Vážení posluchači, je po 20. hodině a to znamená, že jsou tady pro vás připravené komentované zprávy Soni Zikmundové a já tady Soňu vítám. Ahoj, Soňo.
Ahoj, Vladimíre.
Ještě jednou.
Ještě jednou. Ahoj, Vladimíre. Nezapomeň na mě s tou šavlí vždycky.
Ano, ano.
Děkuji ti. Tak dneska máme, pardon, 27. srpna 2017 a máme připravené komentované zprávy, jak již předeslal Vladimír. V té první zprávě se podíváme na to, jak Sobotka dnes jednal v Bagdádu s iráckým premiérem i prezidentem. Česko je velmi aktivní v boji proti Islámskému státu, ujistil je o podpoře boji proti radikálům z takzvaného Islámského státu, o humanitární pomoci i o možnostech spolupráce při poválečné obnově země. Jednal dnes český premiér Bohuslav Sobotka v Bagdádu se svým iráckým protějškem Hajdarem Abadím. Sobotka na návštěvě Iráku zavítal jako teprve druhý předseda vlády samostatné České republiky. V roce 2011 byl v této blízkovýchodní zemi tehdejší premiér Petr Nečas, připomíná ČTK. Co říká Sobotka? Chci ještě jednou pogratulovat irácké vládě ke strategické porážce Dajíše, tedy Islámského státu, tady na území Iráku, protože toto vítězství je důležité nejenom pro Irák a irácký lid, ale je důležité také pro Evropu, řekl premiér Sobotka po jednání s Abadím. My jsme vnímali a vnímáme boj proti Dajíši jako součást boje proti terorismu, ve kterém Irák nemůže zůstat osamocený. Proto také Česká republika byla a je aktivní součástí mezinárodní koalice, která bojuje proti Islámskému státu. Kromě vojenské podpory se snaží Česko podle Sobotky pomáhat také v humanitární oblasti. Česká pomoc se soustřeďuje na podporu lidí, kteří se v důsledku bojů ocitli mimo domovy. Říká, že pomáháme dětem, pomáháme z hlediska vzdělávání, snažíme se zlepšit situaci lidí, kteří museli utéct před fanatiky z Islámského státu. Řekl Sobotka. Ještě před jednáním poznamenal, že chce s Abadím i dalšími iráckými představiteli hovořit také o tom, co by Česko, ale i celá Evropská unie mohly udělat, aby vytvořili podmínky pro návrat iráckých uprchlíků. No a jak humanitárně se podílela český stát? Upozornil také Sobotka, že Irák je v posledních dvou letech největším dovozcem zbraní z Česka. Zřejmě humanitárních. Do blízkovýchodní země putovaly například munice, samopaly či bitevníky L-159 Alka. A právě pilotům a technikům, kteří se o tyto letouny starají, pomáhají dosud s výcvikem v Iráku 30 českých vojáků. Bojujeme společně s Iráčany, s Kurdy proti Islámskému státu a snažili jsme se Iráku poskytovat maximální podporu, uvedl předseda české vlády. Vladimíre, co ty na to?
Já jenom jednu věc. On tam v té zprávě bylo uvedeno, v té zprávě ČTK, že my podporujeme iráckou vládu i dodávkami zbraní. A ty zbraně jsou ty samopaly a ty střelné zbraně, nemluvím o těch letadlech, protože těch letadel, těch tady máme a nevíme, co s nimi. Ale ty samopaly mě zaujaly, protože máme informaci a hovořili jsme o tom už s vojenským analytikem Martinem Kollerem, že v České republice nejsou žádné samopaly na skladech. Máme sklady vybrakované, máme zničenou munici tím řízeným výbuchem ve Vrběticích a je to všechno úmysl, aby se eventuálně český národ nemohl nebo neměl čím bránit. Na druhou stranu jsem marně čekal v této zprávě ČTK, aby vyzdvihl v boji proti Islámskému státu účast Ruska, protože všichni rozumní lidé vědí, že to bylo především Rusko, které se podílelo na, dneska už se to dá říct, porážce Islámského státu. A další věc, tady zapomněl říci pan premiér, že bojovníci džihádu z Islámského státu, když prohrávají tuto válku jak v Iráku, tak v Sýrii a všude jinde, tak se v masovém měřítku přesouvají skryti do mas emigrantů nebo imigrantů do Evropy. A tady už dělají, v podstatě já tomu říkám, průzkum bojem. Nejdříve dělali teroristické útoky na obyvatelstvo, aby je zastrašili, aby je evropské obyvatelstvo už takhle dost zdegenerované tím, že si nechá všechno líbit, tak aby je ještě uvrhlo do strachu. A na druhou stranu už ten průzkum bojem spočíval v tom, že začínají napadat ozbrojené složky evropských států. A mezi těmito lidmi tady je strašná spousta iráckých i ostatních džihadistů z Islámského státu, kteří se infiltrují v rámci migrační vlny sem do Evropy, aby tady v té své islámské válce pokračovali. A to mi tam v té zprávě ČTK chybělo.
No tak on, pana Sobotka, často trpí amnezií. V další zprávě se mu budeme věnovat. Je to zpráva, kterou jsem převzala od Ivety Richteříkový, naší redaktorky a spolupracovnice. Ivetku tímto zdravím. Ona tady píše, že přebírá, a jestli je toto pravda, tak za napsání této zprávy s uvedením celého jména, adresy, funkce telefonu a e-mailu od pisatelky je to obrovská odvaha, za což si zaslouží velký obdiv a poděkování, protože, jak doufám, píše Ivetka, tímto sdělením mnoha lidem snad konečně otevře oči. Předmět, důvod, proč Bakala nařídil Sobotkovi odvolat Babiše. Pro velké zákulisní hráče jako finančník Zdeněk Bakala, majitel konkurenčního mediálního impéria, je Babiš nepřítelem číslo jedna už dávno. Červená kontrolka se naplno rozblikala, ale až před několika týdny, kdy vláda schválila převedení OKD zpět do vlastnictví státu. Souboj byl ovšem o to, přes jakou firmu se tak stane a kdo tím získá přístup ke všem dokumentům z doby privatizace. Po dramatických tahnicích ji nakonec dostal do rukou státní podnik, který spadá pod Babišem řízené ministerstvo financí. Podle našich informací policie chystá v souvislosti se skandálním privatizačním tunelem v OKD obvinění několika osob a je prý pravděpodobné, že mezi nimi bude i Zdeněk Bakala a možná i premiér Sobotka. Odstranění miliardáře Babiše z politiky je jednoznačně v zájmu miliardáře Bakaly, jemuž před lety jako ministr financí Bohuslav Sobotka přiklepl OKD, a to včetně hornických bytů, za směšnou cenu. A tím ho miliardářem učinil. Toto je zřejmě hlavní důvod, proč je nutné dostat Babiše z ministerstva financí, z vlády a politiky vůbec. Kauza tzv. Korunových dluhopisů je jen neexistující jitrnice. Dokumenty z privatizace OKD jsou však velmi konkrétní a nepochybně silně pepřené čtivo. S pozdravem, JUDr. Věra Walterová. Takže, Vladimíre.
O tom, že je Bohuslav Sobotka podepsán, co by tehdejší ministr financí pod privatizací OKD, to je všeobecně známo. O tom, že OKD, fakt, že OKD bylo prodáno za hubičku, je také všeobecně znám. Tady se v podstatě jedná o to, je to protitah proti tomu, co Sobotka v rámci předvolebního boje vytáhl na Babiše, tak toto je odvetné opatření. Já si myslím jednu věc. ani jeden z těchto dvou pánů by neměl v politice co dělat. Sobotka ten nic jiného neumí, ten tam byl od své plnoletosti. A Babiš jako oligarcha by v politice neměl být už ze zásady, protože je naprosto zřejmé a je to vidět i po celém světě, že jakmile se k moci dostanou oligarchové, tak si začínají hrabat pod sebe. Tak, ale tento fakt svědčí o jediném. Od samého počátku roku 89 a 90 šlo jen o jediné, jak co nejvíce rozkrást tuto republiku. A to, že se rozkradla, to víme všichni. Zničilo se všechno, co se mělo zničit. A teď to je jenom, podle mého názoru, jsou to jenom přestřelky mezi dvěma hráči. A ještě bych specifikoval ty dva hráče. Babiš, nastupující podle všech preferencí, a Sobotka, potápějící se. Takže uvidíme, ale podle mne, kdyby existovala spravedlnost a vůbec právo, tak by tito dva pánové měli být v teplákách oba dva.
Ano, teď jsem to zrovna chtěla říct, že jde o tepláky a uvidíme, kdo v nich nakonec skončí.
Můžu si tipnout? Ani jeden.
Tak podíváme se trošku do světa, a sice do Barmy, kde násilí má na 100 obětí. Tisíce lidí prchají ze země a opět jde o násilné náboženství. Rangu násilí, které propuklo v pátek v barmském Arakanském státě současně s koordinovanými útoky muslimských povstalců na policejní stanoviště, si už vyžádalo na 100 mrtvých. Úřady z oblasti evakuovaly kolem 4000 nemuslimských vesničanů a tisíce příslušníků menšinového muslimského etnika Rohingů dnes pokračuje v útěku do sousedního Bangladéše, napsala agentura Reuters. Ozbrojené střety, do nichž se proti stovkám povstalců zapojila armáda, se během soboty rozšířily na řadu míst Arakanského státu, který leží na západě Barmy a na severu svého území sousedí s Bangladéšem. Nejostřejší boje se podle Reuters v sobotu odehrály v blízkosti města Maundo. Podle údajů zveřejněných vládou počet obětí na životech stoupl na 98. Mezi mrtvými je podle úřadu již od pátku jen 12 příslušníků bezpečnostních sil, zatímco množství zabitých rebelů stouplo na 80. Vleklý konflikt v Arakanském státě se naposledy výrazně vystupňoval loni na podzim. Podobné útoky povstalců tehdy měly za následek rozsáhlé tažení ozbrojených sil proti Rohingům. Kvůli jehož tvrdosti byla barmská vláda obviňována ze závažného porušování lidských práv. Z domovů ze strachu tehdy uteklo 87 tisíc Rohingů. Vladimíre.
Z toho případu jasně vidíme, jak funguje islám, islámská ideologie. A musíme si uvědomit, že ta Barma je na nejlepší cestě stát se stejně islámským státem, jako se stala, dejme tomu, jako je Pákistán, Bangladéš, kde už také převažují, Afghánistán, ale i Indonésie. Tedy státy, kde původně vůbec islámské náboženství nebylo. Ale ta jeho expanze, ta jeho rozpínavost se vším, co k tomu náleží, to znamená nejdříve zvyšování počtu islámistů, potom jejich zvyšování agrese, co se týče požadavků, a nakonec to vyústí v ozbrojenou válku džihadistů proti vládní moci. Takže takto je to naplánované už 1400 let podle proroka Mohameda a takto to islámský stát a islámská ideologie to takhle provozuje. Ty útoky na ozbrojené složky, na policie a vojsko u nás v Evropě jsou jenom předvojem, já tomu říkám průzkum bojem, A potom to dopadne tak, jak to dopadlo v Barmě, protože tam už se jedná o občanskou válku, kdy islámisté, muslimové chtějí převzít řízení státu a ovládnout ten stát. A tady vidíme pokrytectví světového společenství. Pokud se vláda těmto teroristům brání, tak je obviňována, že to zasahuje tvrdě a nelidské a já nevím, co ještě. Ale ani jedno vyjádření OSN proti muslimům, co dělají všude po světě. A uvědomme si jeden fakt. Není už 2 roky jeden den na světě, aby islámské ideologie a členové islámu, muslimové, neútočili na nemuslimy. Není jediný den.
Teď se podíváme do Indie, kde bude soud s duchovním. Titulek je guru Duchovní osobnost nebo lstivý podvodník. Médii v pátek proběhla zpráva o nepokojích, které se odehrávají v Indii v reakci na obvinění populárního a vlivného a velmi bohatého duchovního či učitele Gurmeet Ram Rahim Sinha. Ten byl shledán vinným ze znásilnění 2 svých stoupenkyň. Trest má padnout v pondělí. Tisíce jeho stoupenců protestují za jeho nevinu. Do města Pančkula ve státě Haryana na severu země, kde soud zasedá, byla nasazena armáda. Případ ukazuje, jak velkou moc a vliv mají populární duchovní učitelé v Indii. Tento člověk je opravdu velmi bohatý a velmi mocný a má mnoho stoupenců, protože ti stoupenci jsou poměrně radikální. Při nepokojích zemřelo již 630 lidí. A uvidíme, jak se bude celá kauza vyvíjet. Nicméně tento duchovní má dokonce státní ochranu nad sebou. Právě proto, že je tak velmi populární.
No, ono to je velice jasné a je to staré, jak sám svět, že vždycky ti lidé, kteří ti duchovní vůdcové, guru a já nevím, jak si říkají, šamani, takže si vymyslí nějaké učení, nějaké, já tomu říkám, oblbování lidí, ti mu uvěří, ti mu dávají peníze, proto jsou tak bohatí. Vemte si, všichni ti vůdci sekt byli od svých příznivců velmi bohatí, například David Koresh ve Spojených státech, to byl několikanásobný milionář, i když začínal v podstatě s prázdnou kapsou, jenom všechno mu to dali jeho příznivci, ty jeho žáci. Tady v té Indii, z Indové, jak známo, tak se nechají velice snadno, řeknu lidově, oblbnout, protože Indie je ohromná země kontrastů a tito guruové si vybírají ty oblasti a typy těch lidí, těch nejnižších sociálních vrstev, to znamená nevzdělaných lidí, kteří ani mnohdy nejsou gramotní a s těmi se lépe manipuluje. A jak známo, tak tyto sekty podobné a já nevím, tyhle ty uskupení, tak tvrdě vyžadují desátkový systém a ti lidé, kteří mají sotva kor v té Indii, ta nízká kasta, kteří mají sotva na obživu, tak přesto těmto lidem ještě 10% svých zisků dávají. A to je, já jsem zásadně proti podobným učitelům a přimlouval bych se za to, aby se nepřinášeli lidem nic dobrého, přinášeli lidem jenom neštěstí a tragédie. Já bych se přimlouval, aby takovýto vůdci byli zakazováni zákonem.
Ono je o tom také, že lidé vidí úspěšného člověka, který to někam dotáhl a v podstatě mu tolerují i různé prohřešky.
Tak. Ne, ano, prohřešky.
Ono je to v podstatě, ale i tady u nás.
A oni mu tolerují všechno. Je to i tady u nás. Tak.
Podíváme se do Thajska. Thajská expremiérka utekla před vězením do Dubaje. Ex-předsedkyně thajské vlády Yingluck Shinawatraová uprchla z vlasti, kde jí hrozí až 10 let vězení. Agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného činitele ex-premiér činy politické strany uvádí, že se ukrývá v Dubaji. Zdroj ze strany Thajců uvedl, že Šina Vatrová zemi opustila už minulý týden. Přes Singapur prý odletěla do Dubaje, kde žije její bratr, rovněž bývalý thajský premiér Thaksin Shinawatra. Uchýlil se tam, když byl v roce 2008 odsouzen k odnětí svobody za korupci. Ex-premiérka se v pátek nedostavila k vynesení rozsudku v kauze, níž byla obžalovaná z nedbalosti při zavádění kontroverzních vládních dotací pro pěstitele rýže. Thajský nejvyšší soud proto na ni vydal zatykač a vynesení verdiktu odložil na 27. září. Stoupenci Shinawatrové jsou přesvědčení, že thajská vojenská junta se snaží soudním procesem oslabit vliv bývalé ministerské předsedkyně a vliv její rodiny. Její bratr Thaksin byl svržen vojenským převratem v roce 2006. Slyšeli jsme, že odcestovala do Kambodže a pak do Singapuru a odtud odletěla do Dubaje. Bezpečně dorazila a teď je tam, citoval dnes Reuters, vysokého činitele strany Thajců, který nechtěl být jmenován. Tak, co říkáš na ten klan rodinej?
O Thajsku je známo, že tam vládnou rodinné klany a přidávají si to, tu vládu mezi sebou a že ať je to ten a nebo ten, tak tu zem drancujou. Takže já se domnívám, že této expres premiérce, která se ukryje u šejků v Dubaji, takže se zase nic nestane, protože ona si určitě nahrabala se svými bratry a dalšími členy vládnoucími této rodiny tolik peněz a jak známo, tak Arabové mají rádi lidi, kteří mají peníze, takže se domnívám, že stejně jako bratr, který tam uprchl už před časem a Thajci nejsou schopni ho dostat, takže se nedostanou ani na tuto premiérku a z toho důvodu mi to odložení soudu na 28. září připadá...
27.
to byl dnešek. Tak ty jsi říkal září, ale k srpna teda.
Tak počkej.
Že mi to připadá, když tam není, tak já jsem právě jsem domníval, že to je odložené na září.
Takže ještě pak se podívám.
Podíváme, jasně. Ono to je jedno.
Já už tady mám jenou zprávu.
I kdyby to bylo dneska ten soud, tak ona se tam stejně nikdy nedostaví. A oni nezískají, takže to je tam v těch končinách normální.
Podíváme se do Evropy, a sice do Itálie, kde dnes v italské Rimini stloukli afričtí imigranti Poláka do bezvědomí. Jeho ženu pak znásilnili. Jak informoval polský tisk, mladý polský pár zažil na pláži v italském letovisku Rimini peklo. Muž a žena si během své poslední noci na dovolené vyšli na procházku po pláži, kde napadli čtyři Afričané. Ti se vrhli nejprve na muže, kterého zbyli do bezvědomí a pak několikrát znásilnili jeho ženu. Nakonec oba okradli a utekli. Nejdřív jsem nechápal, co chtějí, mluvili lámanou angličtinou. Pak už bylo pozdě, vypadali jako zvěř, jako šílené bestie, vypověděl napadený muž. Polský konzulát v Milánu páru, který skončil v nemocnici, poskytuje maximální možnou asistenci. Italské úřady útok popsal jako brutální a bestiální akt kruté agrese a veřejnost vyzývají k poskytnutí jakýchkoliv informací, které by mohly pomoci ve vyšetřování. Pokud je chytí, vězení není dostatečný trest, říká Matteo Salvini, vůdce Ligy Severu, který proslul svým výrokem, že by sexuální útočníci z řad imigrantů měli být chemicky kastrováni. Giorgia Meloni, bývalá ministrině, která dnes vede stranu Bratři Itálie, tvrdí, že zákon a pořádek se v Itálii rozpadá a některá místa v zemi prý připomínají ty nejhorší jihoamerické favely.
Tak jenom pro vysvětlení, favela je chudinská čtvrť. Jsou známy, nejznámější jsou brazilské favely, že to tam už ani nesmí, nechodí policajti nic, tam to vládne právo silnějšího, právo delšího nože a toho, kdo má pistoli. A tady s těmi Afričany to je to též. Já si pamatuju, že to byl právě italský poslanec, europoslanec jeden, který už nešťastně po Europarlamentu říkal, že jediné řešení je potápět imigrantské lodi a nepřijmout ani jednoho a ty ostatní deportovat. ale já se už vůbec nedivím těm jeho italským vesničanům, kteří se ozbrojují, a ty migranty, kteří na ně dělají nájezdy, takže s nimi normálně válčí a střílejí je. Protože tady ti Afričané, co znásilnili tu Polku, ta chemická kastrace by vůbec nic nepomohla. Oni by sice už asi nemohli znásilňovat, ale za to by se za to mstili a zabíjeli by. Takže já si myslím, že jediné řešení je zbavit se jich, a to je tak, že se odvezou zpátky, odkud přišli, a nechají se svému osudu, ale to by mělo udělat celé evropské společenství. Jinak to je na běžném pořádku a bude toho víc. A další věc. Mohu se přiznat, Soňo, že já bych dneska na západní Evropy, jako jsme tam jezdívali, už nejel. Protože kor do Itálie. Tam jich je teďka strašně moc. Ale ono, těm lidem to asi nevysvětlíš.
Asi ne. Ono totiž pořád si i lidé, pokud se přímo nedostanou do kontaktu s takovouhle situací, tak si to vlastně nevyzkoušeli a můžou si představovat, že ještě není tak zle.
Jak vidíš,
ale
tak
v některých místech
zle.
Opravdu je. Tak máme několik důkazů.
Víme už o několika útocích na plážích a nejenom v Itálii, ale i ve Španělsku. Že tam taky útočí na plážích na lidi. Takže já tvrdím jednu věc. Kultivovaný nebo kulturní člověk, normální, tak to řeknu, normální člověk ví, že znásilnění je jeden z nejhorších zločinů, který člověk může udělat člověku. Muž, ženě. A jako s takovým by se mělo nakládat. A u těch Afričanů a Arabů, zkrátka u těch migrantů, to je naprosto něco normálního. Takže my bychom měli Evropani se právě chovat k ním stejným způsobem, jako se oni chovají k nám. To znamená ne znásilňovat je, protože oni tady mají minimum ženských, ale vypráskat je odsud bičem.
Je to střet civilizace.
Respektive civilizace
a necivilizace.
Je to válka civilizace evropské z barbary, velice často připodobňovaná pádu říše římské.
No a ono to není jenom říše římská, ale třeba i starý Egypt. Tak, podíváme se ovšem na velmi zajímavou zprávu, která je paradoxem k tomu, co my říkáme. Loď C-Star, nebo C-Star, je loď, která brání migrantům, aby se vyloďovali do Evropy, aby mohli migrovat. A tato loď má zakázáno přistát na Maltě. Vzkazují, přijedeme, ať se vám to líbí nebo ne, reagují právě aktivisté. Loď projektu Defend Europe má zakázáno přistát na ostrově Malta. Aktivisté přesto tvrdí, že to udělají, ať se to maltské vládě líbí nebo ne. Jste dnes zveřejnili video, na kterém premiérovi země Josefu Muscatovi hrozí, že na ostrově přistanou a obvinují jej z pokrytectví a z toho, že z Malty dělá globální centrum ilegální migrace. C-Star se v tuto chvíli nachází východ Malty mimo teritoriální vody ostrova. Maltská vláda tvrdí, že aktivisté Defend Europe jsou extremisté a nechtějí s nimi nic mít. Nebudou vpuštěni, tvrdí vládní mluvčí. Rozhodnutí Malty lodi odmítnout vstup a možnost načerpat pohonné hmoty a nabrat zásoby se setkalo s hněvem aktivistů, kteří tvrdí, že Malta tím zrazuje svou historii a evropský kontinent. Členové místní vlastenecké skupiny Movement Patrioti Maltin embargo ignorovali a v tomto týdnu na C-Star dovezli tolik potřebné zásoby.
Tady z toho vidíme naprosté pokrytectví celé Evropy. Všichni ti panáci, jak v Evropské komisi, tak ve vládách všech států Evropy, tak všichni vědí, co to je za lidi, kteří se sem ženou, že to nejsou lidi. Ale v rámci jakési přiblblé pseudohumanizace to pokrytecky odmítají, že to jsou taky lidé, že se musíme o ně postarat a oblbují své národy. Pokud ty národy si to nechají líbit, tak to dopadne velice špatně. Tak jako to dopadlo kdysi s Indonésií, která byla nemuslimským státem, Afghánistán nemuslimský stát, Indie nemuslimský stát, tam když byli muslimové, tak byli minimum a podívejte se dneska, jsou to čistě muslimské státy.
Tak
a dokonce v té Indonésii měli křesťana, ministra a když spravedlnosti a když vynesl spravedlivý rozsudek nad muslimem, který ukamenoval ženu, tak musel uprchnout. Tak to je spravedlnost alá islám.
Tak je to šíření islámu. Islám se o to snaží od té doby, co vznikl, rozšířit se a vlastně celý svět obsáhnout. Podíváme se do Anglie nebo do Británie. Britská národní strana chce z Londýna odstranit sochu Nelsona Mandely. Socha Nelsona Mandely na londýnském Parliament Square by měla být odstraněna, protože Nelson Mandela nebyl Brit. Pro Británii nic neudělal a byl to násilný terorista, tvrdí krajně pravicová BNP. Podle mluvčího strany by socha měla být odstraněna a umístěna na jihoafrickém velvyslanectví. Požadavek strany přichází v době, kdy levicoví aktivisté v USA požadují odstranění mnoha soch a pomníků připomínajících období jihu. Také v Londýně se ozývají hlasy, které chtějí odstranit sochu admirála Nelsona kvůli jeho údajnému přesvědčení o běložské nadřazenosti. Nelson Mandela byl zakládajícím členem Umkhonto Sizwe, ozbrojeného křídla Afrického národního kongresu. Mandela byl v roce 1962 zatčen kvůli spiknutí za účelem svržení jeho africké vlády a odsouzen na doživotí. V roce 1989 byl po nepřetržitém nátlaku na jeho africkou vládu propuštěn a o 5 let později se stal po zrušení apartheidu prezidentem. Takže, Vladimíre.
No a co následovalo? Za takzvaného apartheidu byla Jihoafrická republika nejbohatším africkým státem, prosperujícím jak průmyslově, tak zemědělsky, tak i co se týče nerostného bohatství, protože tam je třeba největší diamantový důl na světě. Podívejte se, když bylo mistrovství světa ve fotbale v Jihoafrické republice, tak jenom pro připomenutí, to byly ty známé vuvuzely, jak tam většině řvali, že se to nedalo ani poslouchat, tak tam měli veškeří všichni návštěvníci i fotbalisté a jejich doprovody měli doporučeno, aby nevycházeli z ozbrojeného hlídaného komplexu hotelu, protože jinak jeho africká vláda nemohla zaručit jejich bezpečnost. Stalo se tam u několik případů, u nás se to tutlalo v České republice, stejně jako v Evropě, ale stalo se tam několik případů, kdy ti rozjaření evropští fotbaloví fanouškové to neposlechli a přišli o život. Jihoafrická republika je dneska státem s nejvyšší násilnou kriminalitou na světě. To všechno je díky Nelsonu Mandelovi. A ještě jedna poznámka. 90% farmářů v Jihoafrické republice byli bílí farmáři, kteří úplně v klidu zaměstnávali místní lidi, dávali jim vydělat a žili v naprostém klidu. Jakmile do toho začal vrtat Národní osvobozenecký kongres Nelsona Mandely, tak 90% těchto farmářů odešlo ze země. A co se myslíte, že se stalo s těmi farmami? Pustila se na ně, do nich džungle. Zkrátka zarůstají, jsou zničeny. Protože Jihoafričané ty farmy provozovat neumí, ale ani nechtějí. Oni chtějí jenom loupit. A protože už tam vládnou, tak nemají loupit koho. Takže
Se přestěhovali prakticky do Evropy.
Takže se přestěhovali do Evropy. Ale toto všechno má na svědomí Nelson Mandela.
Podíváme se na další zprávu. a sice do Ameriky. V Americe raketově stoupl prodej vlajek Konfederace. Majitelka společnosti Alabama Flag and Banner, což je zřejmě poslední americký obchod dodávající konfederační vlajky, říká, že jejich prodej po 2 týdny starých událostech v Charlottesville prudce narostl. Každý má pro její koupy jiný důvod, říká majitelka Belinda Kennedy. Obecně si myslím, že se lidé bojí, že jednoho dne už nebudou k sehnání. Američtí výrobci vlajek přestali vlajky Konfederace vyrábět před 2 lety poté, co Dylan Roof zastřelil 9 návštěvníků černošského kostela v Jižní Karolíně. Roof byl zachycen na fotografii právě s vlajkou Konfederace, což způsobilo veřejné tažení proti tomuto symbolu amerického jihu. Obchod paní Kennedyové se pak stal dodavatelem 100 malých amerických prodejců. Online objednávky obchodu šly ohromně nahoru. Podle rozsahu práce, která za výrobu stojí, paní Kennedyová vlajky prodává od 38,50 do 200 dolarů. Ačkoliv sama sebe nevnímá jako bojovnici za věc jihu, odmítá, že by vlajka, sochy nebo cokoliv jiného bylo něco víc než symbol historie a dědictví. Když začneme přepisovat naši historii, tak na tu historii začneme zapomínat, dodává. Vážně si kdokoliv myslí, že stržením soch a přejmenováním hor a sundáváním konfederačních vlajek ukončíme rasismus, to nepomůže. To je v lidech, říká paní Kennedyová.
Tak já řeknu fakta. Oni nedávno chtěli schořit sochu, nebo schodili se na dokonce sochu skvělého válečníka, taktika, vojevůdce generála Leeho. Generál Lee byl generál Konfederace. Přičemž Sever žádal generála Lee, aby se ujal velení severoamerické Yankeeů, severoamerických vojsk. A on to odmítl. Tak to potom vzal Ulysses Grant. A teď ta fakta. Generál Lee měl na jihu farmu. Dávno před ediktem prezidenta Lincolna o zrušení rotorství, dávno předtím generál Lee na svém ranči nebo na svých rančích neměl otroky, ale zaměstnával černochy jako pracovní nábezní síly. Na rozdíl od Ulyssese Granta, který se potom stal prezidentem a byl to nejvýznamnější velitel severu, proti otrockého severu, tak ještě 2 roky po ukončení občanské války vlastnil 186 černých otroků. A když se ho na to novináři tehdy ptali, tak on na to odpověděl jednoduše. A co je na tom špatného? Vždyť je to přece normální. Takže tady vidíte, jak celá ta občanská válka byla pokrytecká a byla jenom o tom, aby se hrdý a spíš farmářský a řekl bych tak gentlemanský jich musel podvolit buranskému způsobu života severu. A řeknu ještě jednu věc. Po zrušení otroctví se mnozí otroci stěžovali, že se mají daleko hůř než za otroctví, protože oni dostávali za svou stejnou dřinu daleko méně peněz, takže se nemohli ani najíst tolik, co dostávali od rokářů v vozovkách. Neměli kde bydlet, protože neměli peníze na nájem, zatímco u těch otrokářů měli docela slušné byty. Nemohli se oženit, protože na to neměli peníze, aby uživili ženu a dítě, na rozdíl od otrokářů, který jim to umožnil. Takže celá válka severu proti jihu se vedla o naprosto jinou záležitost. Vůbec tam nešlo o otroctví, to vůbec nešlo o otroctví. Tam bylo o to, že jich se nechtěl podvolit diktátu severu. A jako obvykle se útočilo pod falešnou vlajkou, tedy pod vlajkou boje proti otroctví. Nebylo to nic jiného, než o ovládnutí celého jihu, protože tam byla daleko úrodnější půda než na severu. A to je asi tak všechno. A já to považuji, toto, co se tam děje v té Americe, za umělé rozdmíchané nepokoje, protože tam je přece potřeba, aby se Amerika rozpadla, tam je přece potřeba, aby se ovládla a jak známo, proto se taky rozpadají státy v Evropě, protože se řídí, ti neokon se řídí heslem rozděla panuj, který platí od dobříma.
Tak, tak. A ještě k té válce severu proti jihu. Prosperující jih byl zničen, byl zdevastován a začal
záměrně,
tam...
Záměrně byly zničeny plantáže, oni byly zapalovány, bavlníkové plantáže, byly zapalovány opuštěné farmy, tam to bylo záměrně ničené, aby se ten jih nemohl znova zpamatovat. A šlo o nadvládu Jenkýů. Jenkýs to byli obyvatele severu.
Ano. Kubasy Jenkinou. Tak podíváme se na další zprávu, která je naprosto vážná. USA by na Ukrajině neměly hrát geopolitické šachy jako v Sýrii. Spojené státy by měly Ukrajině pomoci spíše se změnit, než dodávat drahé a nepraktické protiraketové systémy, které nemohou změnit rovnováhu sil v konfliktu. To napsal politolog Michal Kaufman ve svém článku pro The New York Times. Podle něj předtím, než vstoupí do nového dobrodružství, by měly USA zkoumat zkušenosti syrské kampaně, v níž vyzbrojili a vycvičovali v uzovkách umírněnou opozici a nakonec prohráli v opotřebovací válce. Během své návštěvy na Ukrajině americký minister obrany James Mattis potvrdil, že je proto, aby Kyjev dostal obranné zbraně, jak píše americký politolog Michael Kaufman. Zdá se, že se bude mimo jiné jednat o protitankový raketový systém Javelin. Plán Trumpovy administrativy na vyzbrojení Kyjeva je vážné politické rozhodnutí, které může mít dalekosáhlé strategické důsledky. Spojené státy se chystají k nepřímé válce s Moskvou a nejsou na to připraveny, uvedl analytik. Podle autora článku je teoreticky správné Kyjevu pomoci, ale je alarmující, že toto opatření nebylo předloženo k veřejné diskuzi. Může se ukázat, že vyzbrojení Kyjeva je snadným politickým vítězstvím, ale je to špatný politický kurz. Politologovi tento nápad připomíná nezodpovědné pokusy Washingtonu vycvičit a vyzbrojit umírněnou syrskou opozici. Tehdy, poznamenal, všechno skončilo porážkou opozice, jakmile Moskva vstoupila do války, přičemž má Rusko na Ukrajině mnohem závažnější zájmy a zřejmou vojenskou převahu. Ve schopnost Spojených států tlačit v této oblasti naopak téměř nikdo nevěří. McCain vyzval Bílý dům, ale aby vyzbrojil Ukrajinu, prý kvůli míru. Kromě toho autor článku konstatuje, že proti Kyjevu již dlouho nedochází k útočné činnosti, proto by bylo pro západní země pravděpodobněji nejlepší pomáhat Ukrajině transformovat se a nehrát s raketami geopolitické šachy. Stejnou myšlenku sdílí i jiní američtí generálové, jako je Ben Hodges. Poznamenávají, že neexistují žádné náznaky budoucího útoku Ruska na Ukrajinu. V každém případě je podle nich asymetrie sil obou států tak velká, že několik přenosných protitankových raketových systémů pravděpodobně nebude mít vliv na situaci. Pokud věnujete pozornost samotným javelinovým komplexům, autor článku je nazývá drahými a nepraktickými. Podle něj za 50 milionů dolarů, které jsou na ně Spojené státy připraveny vynaložit, může Kyjev koupit mnohem více zbraní z jiných zemí nebo dokonce je postavit sám. Navíc většinou lidé na Ukrajině umírají pod útoky dělostřelectva a ručních zbraní a prakticky zde není tanková bitva. A když Kyjev použil své protitankové komplexy, vítězství v těchto bojích nedosáhl. Tak Vladimíre, co říkáš na to, že Spojené státy americké chtějí vyzbrojit Kyjev, aby byl řádně připraven k válce proti Rusku?
Já začnu jinak. Vzpomínáme si, jak Donald Trump prohlásil, a to i ve své kampani, předvolební, to ještě jsme všichni doufali, že to bude prezident, který umírní eskalující se válečné napětí, tak on prohlásil, že podle informací jeho poradců vojenských, Američané ve modernizaci své armády zaostali za Rusy o 20 let a že musí rozjet výrobu nových zbraňových systémů na místo těch zastaralých. A jsme u toho. Oni mají spoustu zastaralých systémů. Podívejte se jenom na ty jejich strikery, ty, co tady jezdili přes republiku, ty, kdyby měli jet do plání Ruska, tak budou sestřelovány jak špejle na střelnici na pouti. A mnohé z nich by tam ani nedojeli. Ale oni prodají Ukrajině, oni Ukrajině půjčí 50 milionů dolarů a dostanou to zpátky, těch 50 milionů dolarů, za ty nepotřebné zbraně, za staralé zbraně, protože, jak správně ten analytik říkal, donbaští a luganští vlastenci tanky jakoby nevlastní a ty zbraňové systémy jinak jsou v podstatě na nic. Takže se jedná jenom o obchodní trik, aby Ukrajina se dostala do naprosté závislosti na Spojených státech, aby jí tam nepatřil v té Ukrajině už ani chodník.
Ano, je to tak. Ono se říká, že každá věc má svého kupce, takže jupí, díky za Ukrajinu, zbavíme se, prodáme šunt a získáme to, co potřebujeme, to znamená zdroje nebo zemi.
Dokonce Američané tam chtějí, nebo Spojené státy, aby bylo přesný, tam budou nakupovat vhodnou půdu, kde se dál krekovat nebo frekovat břidlicový plyn.
Ano, o tom uvažovali.
No, takže oni, když takhle tu Ukrajinu zadluží tím šuntem, vysloužili jim, tak ta nebude mít samozřejmě na zaplacení, protože Ukrajina je nejvíc se propadající ekonomikou na světě.
Ano, četli jsme to tady.
Jo, takže ani africké země se tak nepropadají jako Ukrajina. Tak protože oni furt jenom válčejí a nic nedělají. Jo, takže tam lidi umírají hlady dokonce. Jsem nedávno četl, že tam někde nějaké té vesnici umřeli dva starší lidi hlady, protože dostávají jenom tak malý důchod, že jim to nestačilo ani na jídlo. Ale budou si kupovat nepotřebné zbraně. Jo?
To víš. Zůstáváme stále ještě, u této.
Já jenom dovolíš pohlu, použiju jedno staré římské přísloví. Koho chtějí bohové zničit, připraví o rozum. Pan Porošenko.
A co může Bůh? Může vůl. Podíváme se ještě na Ukrajinu. Šéf Pentagonu přivezl právě vojenské vybavení pro ukrajinskou armádu. Americký ministr obrany James Mattis během své návštěvy Kyjeva přivezl vojenské vybavení pro ukrajinskou armádu, oznámil zvláštní zástupce USA pro Ukrajinu Kurt Volker v rozhovoru pro televizní stanici Priamoj. Souhlasím s tím, že ministři obrany nepřijíždí s prázdnou. Ministr obrany, poznámka USA James Mattis, přivezl určité obranné vybavení pro ukrajinskou armádu, řekl Volker. Také se domnívá, že rusko-běloruská vojenská cvičení Západ 2017 nutí západní země, aby byly připraveny k jakémukoliv vývoji událostí. Myslím si, že tato vojenská cvičení Ruska nás nutí, abychom byli připraveni k nějaké vojenské agresi. Západní společnost musí být připravena k jakémukoliv vývoji událostí. Musíme rozvíjet vlastní bezpečnostní systém a pracovat na něm společně, oznámil Walker. Mattis dříve oznámil, že Washington projednává otázku o poskytnutí Kyjevu leteckých zbraní. Svá doporučení vedení strany představí po výsledku návštěvy. Ještě k tomu dodám, že USA varovaly Kyjev před pokusy o získání jaderných zbraní, ať již koupím ten nebo vlastní výrobou.
Faktem je, Ukrajina není člen NATO. Ukrajina není ve válečném stavu s cizí mocností. Ukrajina nemá smlouvu mezinárodní nebo mezistátní smlouvu o vzájemné vojenské pomoci se Spojenými státy. Tak sakra z jakého důvodu a proč si vůbec Američani mohou dovolit vozit Ukrajincům zbraně nebo prodávat, dávat jim zbraně? Oni na to nemají žádný důvod, protože podle pozorovatelů z mise OBSE, kteří jsou na linii dotyku na Donbasu a Lugansku, tak nebyl zaznamenán jeden jediný případ přítomnosti žádného vojáka ruské armády na území Ukrajiny nebo i Donbasu. Takže tyto dodávky jsou jasným porušením mezinárodního práva, podle mýho názoru. A znova musím opakovat, jedná se pouze jenom o kšeft a hlavně, protože ukrajinská armáda je vybavená především postsovětskými svazy, zbraněmi, tak není, tyto zbraně nejsou kompatibilní nábojově s výrobou NATO nebo Spojených států, a tak Američani zabijou dvě mouchy jednou ranou. Prodají jim starý šunt a ještě jim budou muset dodávat munici. A Ukrajina se změní v hladovějící poušť, protože přestává fungovat ekonomika, přestává fungovat zdravotnictví, přestává fungovat školství. Nadcházející zimy, nedávno jsem četl, mi přišel na mail.
A já jsem to tady četla taky opět, že bude nejhorší zima zase, vyhrožují. Ale ono už je to po třetí.
Ne, ale že to bude, že ty ukrajinští, mě psala jedna Ukrajinka z Kyjeva, že Ukrajinci, obyčejní lidé, mají šílený strach z toho, že si nebudou moc v zimě zatopit, protože nebudou mít čím a když by měli čím, tak to bude tak drahé, že na to většina lidí nedosáhne. Tak takhle jsem chtěl říct.
Porošenkova vláda totálně rezignovala na sociální situaci normálních Ukrajinců.
Lidí úplně naprosto, naprosto.
Tak další zpráva. Docela zajímavá. Izrael pohrozil, že přestane financovat OSN. Během první návštěvy generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese v Izraeli bude oznámeno, že země nebude trpět předpojaté vztahy vůči sobě uvnitř organizace, řekla náměstkyně ministra zahraničních věcí Izraeli Cipi Chotovejová. Chceme dosáhnout výrazné změny ve vztahu OSN k Izraeli. Nadešla doba, kdy musí být tato otázka přímo položena na stůl, tedy jednací stůl, a jednoznačně vyřešena, uvádějí noviny Times of Israel slova Chotovejové. Uvádí, že jestliže OSN podstatně nezmění své chování, ztratí i podporu financování ze strany Izraele a dalších zemí. Chotovejová uvedla, že USA také změnili své stanovisko, dali jasně najevo, že už nebudou trpět předpojatý vztah k Izraeli. Podle novinových údajů Chotovejová uvedla, že diskuze s Guterrésem bude také soustředěna na upevnění mise OSN v Libanonu. Je jasné, že mandát musí být změněn, uvedla náměstkyně ministra zahraničních věcí.
Já jsem dostal nedávno mail z naší posluchačky, Češka, která žije už 40 let v Izraeli, a ta mi napsala, já mám dojem, že žije v Tel Avivu, ale nejsem si tím jist, a ona mi napsala, jak to vlastně je s těmi Palestinci na okupované části Gazy a těch územích. Oni od Izraele dostávají, podle toho, co psala, a ukazovala mi tam i titulky, ofocené titulky novin, tak oni dostávají od ty Palestinci od Izraele tolik peněz bez práce. Bez práce, protože oni tam nemají žádnou práci, že mohou pohodlně žít. Dokonce jim povolují, aby si tam Palestinci otevřeli své obchody, které jim zásobují Izraelci tovarem. A víte, co dělají? Psala mi ta paní z Izraele, co dělají ti Palestinci, ti Arabové, ti muslimové. Ty peníze používají na nákup ručních raket a střílejí je na Izrael. Takže já nemám rád agresivní státy. Izrael agresivním státem je od svého vzniku. Na druhou stranu musím uznat, že Izrael je další po bývalý Libii za Kadáfího obraná hráz proti převalení se vlny muslimů dál do světa a sem do Evropy. Takže Izrael tomu brání. Takhle to vidím já.
No a teď se podívám ještě na kuriozitu. Na sociálních sítích zostra odpověděli Porošenkovi na jeho blahopřání občanům Doněcka. Petr Porošenko prostřednictvím Twitteru a Facebooku popřál ke dni města ukrajinský Doněck. Nicméně ne všichni uživatelé sociálních sítí vřele přijali slova prezidenta. Pamatujeme si vás a vytrvale bojujeme o váš návrat na Ukrajinu, napsal Porošenko a vyjádřil přesvědčení, že v Doněcku bude znova znít ukrajinská hymna. A odezva byla na to taková jako podpoř blahopřání dalším ostřelováním a řekni, že sami sebe ostřelovali. Lhaní tě není cizí. Oznámil ostře jeden z komentů nebo z komentátorů. Určitě zazní, ale až prezident bude chytrý muž, ne žvanil a ne nějaký valcman, což bylo příjmení po matce, ale chytrý a čestný, který miluje národ, myslí si uživatel Alex. Takže, co říkáš, Vladimíre, na tu drzost Porošenkovu?
Porošenko je idiot. Za prvé a za druhý, vemte si, že 80% ukrajinské vlády jsou ministři a politici s dvojím občanstvím. Většinou to mají německé, mají ukrajinské samozřejmě, ale ještě k tomu německé a americké. Konkrétně Petro Porošenko je současně americkým prezidentem, stejně jako náš bývalý minister bez portfeje.
Občanem.
Co jsem řekl?
Prezident.
Občanem, samozřejmě. Prezident Porošenko je současně americkým občanem. Stejně jako náš ministr bez portfeje Jiří Dienstbier je současně českým i americkým občanem a já to považuji za schizofrenii a nelíbí se mi to.
Já taky. No, občanství by mělo být jedno.
Jedno a jasně. A jestliže někdo získá občanství cizí, automaticky ztrácí občanství původní a nesmí ho už dostat. Jenom k tému. Představte si, že samotná generální štáb ukrajinské armády vydal mapu, na které už nebyla mapu Ukrajiny, na které nebyla zakreslena Donbasko-Lugonská oblast jako ukrajinská a Krym.
Krym, ano.
Jo?
Ano, já jsem to tady četla.
Takže oni vědí, a jsou to jenom silácké keci Porošenka, oni už vědí, že na Donbasu a v Lugansku nemají šanci, že ty lidi to nepustějí. Protože moc dobře vědí, že kdyby se teďka dostali pod vliv Ukrajinu, takže tam přilítne Azov a další tyhle ty vrazi teroristi banderovský a že by je tam pokračovali v genocidě tak, jak to dělali před tím povstáním.
Ano, jedná se o genocidu Ukrajinců, normálních Ukrajinců, tímto buranem nejvyššího kalibru, který původně vyráběl bombony a teď se věnuje bombám.
Ano.
Vážení a milí posluchači, my jsme dneska na konci. Moc nás těšilo, že jsme s vámi mohli být. Byť Vladimíre. A samozřejmě, že vás zvu na další článek, který jsem načetla, Petra Žantovského, Nenechte se ho ujít, je to zajímavé, ale my musíme dneska končit také urychleně z jednoho velmi důležitého důvodu, protože na nás čeká krmení.
Ano, ano, my jsme dneska teda měli den blbec.
To je pravda.
Protože
všechno nás opouští.
Všechno nás opouští, ale to
naštěstí
je.
Technika funguje.
Máme jednu radost. My chodíme po vysílání večer si sednout na terasu a vážení, my tady máme 6 malinkých ježičků, kteří se nám zavídleli na zahradě a když jsme potichu, jenom je pozorujeme, tak se chodí a loví tam.
Tak chodí až k nám.
A chodí až k nám. Tak jsme jim dneska koupili nějaký pamrsek.
Takže doufám, že je trošku vykrmíme, protože sice je ještě srpen a mají čas na to zesílit, aby byly pořádný mackové, ale jsou hrozně malinkatý. Takže my jedeme nakrmit a budeme vás informovat o tom, jestli nám rostou tady ty děťátka, které jsou strašně moc roztomilí. A byli jsme z toho včera úplně pav, koukali jsme na ně asi hodinu, je to rozhodně daleko lepší, než sledovat třeba televizi.
Českou televizi.
Nesledujeme, ne, ale vůbec. I tak, jako bylo to úžasné a já jsem velmi zvědavá, jestli dneska si dají říct a že je budeme trošku ochočovat.
Oni taky. Totiž už vůbec, my si pobavíme, že jo? A oni se vůbec nebojí.
Oni se na nás zvykli.
Oni se na nás zvykli.
A my a na ně už taky.
A nejdřív je jeden, druhý, a my je počítali, ale už je pozorujeme další dobu, ale včera jich vylezlo 6 najednou.
Takže se nám to tedy takhle pěkně rozmnožilo.
Tak se na ně jdeme podívat.
Takže se jdeme podívat a zkusíme přikrmit. Tak. Vážení a milí posluchači, mějte se moc pěkně a doufám, že budete mít taky dneska večer takovou radost nebo nějaký pěkný pokoukání. Jako budeme mít, doufám, za chviličku my. Mějte se fajn a mějte se rádi. A brzy naschledanou.
Dobrou noc. Posvátný mi každý ráno, když se snabudí šumící les a když se zvedám s písničkou znám a přesky chřestí o skalnatou mes. Tulácký ráno na kem se snáší, za chvíli půjdem toulet se dál. A vodou z víčky oheň se zháší, tak zase půjdem toulet se dál. Posvátný je můj každý večer, svátný je mi každý slov, když lesní moudrost a přírodu znám. V obříku sílu a odvahu touhy, kolik tom pravdy však kdo nám ji dá. Tulácký ráno, na kem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dá. A vodou z říčky oheň se zháší, zase půjdem toulat se dál. Tulácký ráno na kem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.